Nesen jūs izteicāties, ka tieši kultūra ir tas, ar ko Latvija pārsteidz un iedvesmo pasauli. Tāpēc Rīgas kļūšana arī par Eiropas kultūras galvaspilsētu gan ļaušot iepazīstināt citus ar Latvijas kultūras tradīcijām, gan arī vēlreiz pašiem savu unikalitāti apzināties. Šī gada oficiālās atklāšanas priekšvakarā tad nu arī gribētos veicāt, cik mēs esam gatavi būt kultūras galvaspilsēta.
Domāju, ka mēs esam pilnīgi gatavi un man tiešām ir jāuzteic gan nodibinājums Rīga 2014, gan arī kultūras institūcijas ka, no visas Latvijas, kas ir iesaistījušās šīs te programmas veidošanā par tiešām aktīvu radošu darbu un ļoti oriģinālām interesantām idejām. Un es domāju, ka mēs ar lepnumu varam sagaidīt šos te, atklāšanas pasākumus, uzņemt amatpersonas, jums patiešām ir ko rādīt. Mums ir talanti, mums ir izcilības, mums ir idejas. Mums tā ir viss, lai mēs spoži spīdētu Eiropas kultūras zvaigznājā.
Bet vai tā spīdēšana nav tāda, negribu sev uzreiz to darbu te liet klāt, bet tā kā fasāde, kā krāšņa maska, aktieris Gundars Āboliņš, teiksim, bija īpašajā Rīga 2014 avīze atzīnes, ka ilgstoši Rīgā kultūra nav bijusi prioritāte, un tagad mēs izliekamies par ļoti kultūrāliem, kad šis kultūras gads ir pienācis.
Es domāju, ka šie ir jautājumi, kas pirmkārt ir uzdodami Rīgas vadībai, bet ja mēs runājam par Rīga 2014 sagatavošanu un to, kā ir strādājusi Rīga 2014 komanda, es domāju, ka ar vislielāko atdevi, tas, protams, par ko mēs varam diskutēt un ar ko mēs atšķiramies un kas mums varbūt līdz galam traucē būt spīdošiem un savus varēšanas izrādīt, ir jautājums par infrastruktūru Rīgas pilsētā. Un te patiešām, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, kas ir izmantojušas šo iespēju kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, tad tam līdzās bieži vien ir bijuši arī tādi liela ambicioza kultūras objektu projekti, kas ir īstenoti. Nu, mums ir, protams, arī jābūt realistiem, jāapzinās, ka ir arī objektīva apstākļa, kāpēc mums neizdevās sagatavoties arī tādā infrastruktūras aspektā pietiekoši labi, jo tomēr gatavošanās Rīga 2014 godam ir notikusi laikā, kad Latvija piedzīvoja sociāla-ekonomisko krīzi un no šīs krīzes gāja ārā, un neapšaubām tas bija jautājums par prioritātēm.
Tagad varētu būt citādāk attiecībā uz to kultūras infrastruktūras būju attīstīšanu?
Nu, tagad tā paskatāmies. Nu, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs šobrīd tiek renovēts, restaurēts. Tā kā, nu, šis jautājums ir procesā Rīgas pils, kur arī atrodas vairākas kultūras institūcijas iekšā, izējot cauri milzīgām peripētijām, tad šobrīd ir nopietnā renovācijas restaurācijas procesā, kuram ir jānoslēdzās līdz 2018. Gadam. Nu, tad tas būtiskākais jautājums, kas mums ir jāuzdod nākotnē, jo faktiski tuvā nākotnē ir jautājums par kultūras 21. Gadsimta būvēm, kuras tika aktualizētas jau 2007. Gadā. Un tas ir jautājums par laikmetīgo mākslas muzeju, tas ir jautājums par mūsdienīgu akustisko koncertzāli. Tie ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar dziesmasvētku infrastruktūru, kā Daugavas stadions, lai tur varētu notikt atbilstoši sabiedrības vajadzībām deju svētki, gan skolēnu, gan nacionālie svētki. Un tas ir, protams, arī jautājums par Meža parka estrādi.
Tas sarakstiņš jau tagad iezīmē sākārt.
Tas sarakstiņš ir diezgan plašs, jā, bet mēs aizmirstām piezīmēt vienu ļoti nozīmīgu mūsu kultūras infrastruktūras sasniegumu, tā ir Latvijas Nacionālā bibliotēka,
kuru mēs šajās dienās arī
atklājām.
Bet par šo sarakstu, kas ir vēl pašlaik tādā perspektīvas līmenī, no kura gala tad to varēs sākt šķetināt, vai pietiks vispār naudas šādiem lieliem projektiem un vai Eiropas fondu naudu ir iespējams piesaistīt kultūras būvēm?
Nu, es gribu teikt, ka tas, kas mums ir jāapzinās, ka un īpaši vērojot arī Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu attīstību, ka mums ir nu, jāspēj arī noteikt prioritātes. Un šobrīd notiek nopietna vēlme no valdības puses darīt visu, lai piesaistītu līdzekļus kultūras infrastruktūras attīstībai no Eiropas fondiem nākošā plānošanas periodā. Jāatzīst, ka tas ir diezgan sarežģīts uzdevums, jo šeit mēs saskaramies arī ar Eiropas komisijas izvirzītajām prioritātēm un patreizējā Eiropas komisijas attieksme attiecībā uz lieliem kultūras un infrastruktūras objektiem ir diezgan atturīga, bet joprojām šīs iespējas pastāv, domāju, runājot par Rīgas pilsētas degradēto teritoriju attīstību. Tad faktiski mēs uz kultūras objektiem, ja mēs domājam par Eiropas Savienības līdzekļiem, varam raudzīties perspektīvi, ja mēs par viņiem runājam par kā tādiem enkuru objektiem degradētās teritorijās ar domu, ka mēs kādā nu, vecā industriālā zonā nu, veidojam jaunu kultūras objektu ar mērķi sakārtot visu šo teritoriju. Tad piešķirt šai teritorijai ar šo jauno arī kultūras funkciju, jaunu jēgu un kvalitāti.
Pēc būtības tas galvenais mērķis nebūtu kultūras joma, bet vides sakārtošana. Tas ir tas, uz ko var pretendēt naudas.
Tas ir tas, kā mūs mudina par šo jautājumu domāt, šo jautājumu attīstīt Eiropas komisija. Un es uzskatu, ka mums šī iespēja jāmēģina izmantot, jāmeklē veids, kā mēs runājam par pilsētas atsevišķu degradēto teritoriju sakārtošanu, tā skaitā domājot, ka viens no centrālajiem objektiem šeit var kļūt kāds kultūras objekts vai no laikmatīgās mākslas muzejas vai šāda te koncertzāle arī ar darījumu turismu funkciju, jo var notikt arī dažādas lielas konferences tad šādā te koncertzālē. Un šādā veidā mēs šo jautājumu varam mēģināt risināt un virzīt uz priekšu Eiropas fondu apguvē.
Intervijā Latvijas Radio Eiropas komisijas pārstāvis Normunds Popēns mums atzina, ka muzeji varbūt ir vajadzīgi projekti, tomēr jautājums, vai tie ir tie projekti, kas atstāja ietekmi uz ekonomiku, proti investīcijām no Eiropas budžeta būtu jāveicina tieši ekonomikas izaugsme. Jūs jau stāstāt par šīm, lūk, degradētajām teritorijām un to attīstīšanu, vai kultūras būvis tad varētu atbilst šim atmotīvam tieši ekonomikas attīstīšanu, jo vienlietu sakārtot vidi, otru pēc tam gūt atdevi no ieguldījuma.
Jāsaka, ka tas, par ko mēs runājam, tas mēs tad nekādu riteni no jaunu neizgudrojam, jo šāds te pieejas ir redzams vairākās pasaules valstīs, kad izveidojot kādu augstas kvalitātes arhitektūras, pirmkārt jau arhitektūras būvi un arī tad būvi, kurai ir kultūras funkcija, kas piesaist lielu cilvēku plūsmu, ir iespējams mainīt, nu, tās teritorijas vai apkaimes vērtību. Pirmkārt jau zemes vērtība mainās tajā brīdī, jo šāk ļūst par vietu, kas piesaista cilvēkus. Un līdz ar to investoriem ir interesanti un šo vietu attīstīt. Es domāju, ka viens no tādiem uzskatāmiem piemēriem, ko varētu pieminēt, kas varbūt nav tāda kultūras būtu episka, ir piemēram Arēna Rīga un viss skans, tas teiksim, tā vieta. Tas ir, lai, teiksim, cilvēkiem palīdzētu vizualizēt. Līdzīgs, ar citu, mēs varam runāt arī par Latvijas Nacionālo biblioteku. Jo, ja mēs atceramies, kāda bija šī teritorija pirms tam, diezgan arī tāda, nu, degradēta, tur ir nesaprotamām ēkām ar nesaprotamām funkcijām, nu, izņemot tās ēkas, kas bija dzīvojamās ēkas. Tad šobrīd teritorija ap Nacionālo biblioteku, tā ir citas kvalitātes teritorija, tā noteikti piesaista investoru, jo investoram uzreiz ir daudz lielāka interese ap šo teritoriju attīstīt tātad dažādu citu funkciju nu, uzņēmumus.
Es nezinu, vai es pareizi secinu, bet lielā mērā tad kultūra tomēr vairāk kā iegansts, lai būtu iemesls sakārtot vidi, nākt uzņēmējiem, investoriem, tālāk tas bizness rodas blakus kultūrai, bet no tās pašas kultūras tās atdevis tur faktiski naudas pretendēšanai nav.
Tas arī ir tāds mīts, jo, ja, piemēram, mēs paskatāmies, kā strādāt, kaut vai Latvijas koncerti, kas ir valsts kapitāla sabiedrība, tad Latvijas koncerti vairāk nopelna nekā saņem no valsts. Tā kā tas arī ir tāds mīts, ka, nu, kad ar skatūs mākslu, un, nu, mēs tikai tērējam. Nē, tieši otrādāk, ja mēs spējam piedāvāt izcilus kultūras produktus un daram to regulāri ar veiksmīgu mārketingu, tad kultūra varbūt arī veiksmīgs biznes.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar kultūras ministri Daci Melvārdi. Jūs jau pieminējāt pirms tam Nacionālo biblioteku, tas praktiskais darbs lielajā jomā, kur mēs nu pat apgājām, bet tagad varētu sīkāk nedaudz arī tam pievērsties. Iepriekš jūs mums intervijā pats sacījāt, ka būtiskāks notikums iespējams pat par Rīgu 2014 ir tieši gaismas pils celtniecības pabeigšana. Jātais gan šīs kultūras galvaspilsētas gads sākas ar nelielu negludumu tieši gaismas pils nodošanu eksploatācijā, kas ir nedaudz iekavējusies, šis process kavējas, kāpēc arī pirmā izstāde, cik saprotu, ir jāpārceļ. Kas to ēkas nodošanu lietotājiem ir aizkavējis tieši?
Es tā kā nevarētu teikt, ka tas būtu kaut kāds tāds liels negludums, jo Latvijas Nacionālās bibliotekas nodošanas eksploatācijā rit raiti, jo tātad saskaņā ar termiņu plānu Latvijas Nacionālās bibliotekas būves nodošana būvu uzraukam Hill International izvērtēšanai bija plānota 20. decembrī, un arī tātad 20. decembrī šī ēka no būvnieka tika nodota būvuzraugam. Savukārt ēkas būvuzraugs Hill International 10. janvārī, bet tam ņemot vērā, ka pa vidu ir bijuši Ziemassvētki un jaunais gads, bet faktiski jau šajā laikā tas darbs viss ir noritējis, un 10. janvārī būvuzraugs ir pateicis un apstiprinājis to rakstiski, ka Latvijas Nacionālās bibliotekas ēkas būvdarbi ir pabeigti atbilstoši līgumam un var uzsākt aktīvu darbu ēkas nodošanas eksploatācijā. Un ko nozīmē šādu te lielu publisku ēku nodot eksploatācijā un īpaši pēc tam, ka mēs visi esam piedzīvojuši Maksīmas traģēdiju, tas nozīmē to, ka vairākas institūcijas un kopumā mums ir nepieciešams 17 institūciju saskaņojumi un atzinumi, tātad šīs te institūcijas pēta šo ēku no dažādiem aspektiem, no ūdens aspekts, no sadales tīkla aspekts, no ugunsdrošības aspekta, no satiksmes pieejamības aspekta.
Kāda daļa jau šo institūciju ir devuši
saskaņojumi? No siltuma aspekta, tātad šobrīd no 17 vajadzīgiem atzinumiem bibliotekai mēs esam saņēmuši 13 atzinumus, kas šajā te īsajā laika periodā patiešām ir uzskatāms par rētu darbu. Un šobrīd notiek darbs pie pārējiem saskaņojumiem. Tas šobrīd pats intensīvākais darbs notiek ar ēkas ugunsdrošības pārbaudi. Kultūras ministrijas interesēs nekādā gadījumā nav sasteigt ēkas nodošana eksploatācijā. Līdz ar to mēs nesteidzinām nevienu no šiem dienestiem speciāli. Tas, ko mēs sagaidām, ka reāli nu, tas ir... Nu, tuvākā laika jautājums, ka mēs biblioteku varēsim nodot eksploatācijā. Šobrīd ēka vairs nav būvlaukums, līdz ar to Latvijas Nacionālās bibliotekas ēka ir izmantojama atsevišķiem pasākumiem. Tas, ko mēs šobrīd nevaram darīt, mēs nevaram tātad šo ēku izmantot jau kā biblioteku ar pilnām funkcijām, kamēr visas pārbaudes līdz galam nav pabeigtas.
Par to oficiālo atklāšanu, tā es, cik atceros, augusta beigās plānota un pirms tam telpu iekārtošana jūlijā bija domāts pabeigt. Kā šiem termiņiem izskatās pat labi?
Nu, tātad ir, Latvijas Nacionālā bibliotika ir sastādījusi arī plānu, kādā veidā nu, tātad notiek pakāpeniski bibliotekas pārvākšanās. Aktuāli mums ir Letonika pirmkārt pārvietot uz Nacionālo biblioteku.
Bet uz laika grafiks paliek spēkā?
Laika grafiks šobrīd paliek spēkā un, kā jūs redzat, grāmatu draugu ķēde notiek saskaņā ar plānoto, tātad grāmatu draugu ķēde nozīmē to, ka uz biblioteku simboliski tiks pārvestas jau pirmās grāmatas, tātad no vecajām ēkām uz jaunajām ēkām, kas tikai liecina to, ka mēs arī šajā jautājumā darbojamies pēc grafika. Jā, bibliotekās noteikti arī iekārtošanas darbi arī tādā mēbeļa aspektā šobrīd, jo mēbeļa iepirkums ir noslēdzies, noslēdz līgums, un arī šajā jautājumā mums visi darbi virzās uz priekšu. Ja noteikti kaut kāds aizķeršanās, tad es gribētu teikt, ka tās ir nu, termiņu ziņā nu, vērtējums pagaidām kā neliels, un pie tā milzīgā apjoma, un, nu, kas vispār ir saistīts ar šādas te būves pieņemšanu eksploatācijā un pārvākšanos, nu, mūsuprāt, tas nav vērtējams nu, kā kaut, kāds, kaut kas traģisks.
Sarunas izskaņā vēl vienas tematu loks, par ko mums gribētos mums pavaicāt, ir arī par finansējumu un tomēr politikas kontekstā runājot, kā šo visu strateģisko, finansiālo, līgumisko un organizatorisko darbu, kas ir saistīts arī ar kultūras finansējumu nākamajam periodam un par kultūras infrastruktūras būvēm, par ko mēs runājam. Kā to ietekmē, ka kultūras ministrija Nacionālās savienības pārziņā, bet Rīgas domē tomēr saskaņas centrs ir pie varas, vai tās politiskās šķēres šeit kaut kur iejaucas?
Ziniet, Rīga 2014 programma ir parādījusi to, ka kultūra ir tā joma un tas process, kura var apvienot visdažādākos politiskos spēkus kopīgu mērķu sasniegšanai, visdažādākās veida institūcijas, pašvaldību, valsts, privātās. Un tas ir tas veids, kā šī te Rīga 2014 programma ir tapusi. Un nu, tas nozīmē, ka ir kaut kādas lietas, kurām mēs stāvam pāri savām politiskajām, subjektīvajām interesēm un kultūra noteikti pieder pie tām. Un tas ir arī Rīga 2014 lielākais izaicinājums un arī ieguvums, ka tas dod mums iespēju saprast, ka Latvijā ir vērtības, kurām ir potenciāls cilvēkus vienot. Neatkarīgi no tā, kāda ir viņu etniskā, sociālā, politiskā piederība.
Tad jautājums, kā šo izrāvienu kultūrā noturēt pēc tam, kad šis Eiropas kultūras galvaspilsētas gads būs galā, bet par kultūru tik un tā būs jādomā perspektīvā.
Jā, šis ir ļoti labs jautājums un arī tāds ļoti labs uzstādījums, domājot par 2018. Gadu, kad Latvija svinēs savu simtgadi un uz kurējot mums neapšaubām ir jādomā par ļoti nopietnu un izvērstu kultūras programmu, jo diez vai ir vēl cits veids, kā spoži atzīmēt valsts simtgadi, kā kultūras pasākumi.
Bet tā, praktiskajā ikdienas dzīvē tas, ka šie politiskie spēki nu, nav tie paši draudzīgākie savā starpā, nav arī bijis viens no iemesliem, kāpēc kultūras būvju attīstīšana, virzīšana varētu būt kavējusies.
Es domāju, ka galvenais iemesls, kāpēc kavējās 21. Gadsimta kultūras būvju virzīšanas priekšstumu, ka tomēr ir ekonomiskā krīze, ko piedzīvoja gan pilsētas, gan novadi, gan valsts kopumā. Un, ja mēs runājam par nākotni, tad es ļoti ceru, ka šo 21. Gadsimtu būvju, kultūras būvju veidošana būs atkal viens no tādiem lieliem kultūras mērķiem sabiedrības interesēs, ka, uz kuriem strādājot atkal politiskie spēki būs gatavi nolikt malā savas, teiksim, nesimpātijas un būs gatavi strādāt tātad kopīgu mērķu vārdā.
Un visbeidzot, jūsu vārds jau kādu laiku iepriekš izskanēja kā vienīgais līdz galam apstiprinātais vai skaidrais ministra vārds, kas varētu turpināt darbu. Vai jūs esat arī no Laimbotas Straujums jau oficiālu uzaicinājumu saņēmusi vadīt turpināt kultūras ministriju?
Jā, es esmu saņēmusi no jaunās premjera kandidātes šo uzaicinājumu. Es teikšu, ka es esmu ļoti lepna, ka Latvijā ir, mēs esam nonākuši pie šīs vēsturiskās situācijas, kad sieviete, pie tam vārdā Laimdot, kas man liekas ļoti simboliski ir uzrunāta kļūt par Latvijas premjeru.
Un jūs no savas puses piekritīsit šim amatam ar...
Jā, jo tajā brīdī, kad mani Nacionāla apvienība uzrunāja rudenī ļoti par kultūras ministru, mēs runājām par ilgtermiņa sadarbību, jo, protams, tas būtu ļoti nenopietni piekrist būt par ministru nolikt malā visus savus iepriekšējos darbus un projektus, lai padarbotos pāris mēnešus. Nu, tas katra cilvēka dzīvē ir nopietnas lēmums, un līdz ar to neredzu pamatu, kāpēc, lai spēkšņi šādu lēmumu mainītu. Atzīmēt par manu tādu profesionālo stāju, neko labi neliecināt.